Tu ești ideal. Tu mă înderi.
Mēs esam ideāli.
Mūsdienu cilvēks vai ikus soļa sastopas ar dažādām manipulācijām un programmēšanu. Kā tajā visā saprast pašam sevi un atrast savu identitāti? Tas būs viens no jaunās filmas centrālajiem jautājumiem. Būtībā par dziļi nopietnām tēmām režisors Ivars Tontegoda izvēlējies runāt caur ironiski komisku prizmu, jo kā uzskata tieši spēja pasmieties par sevi ir priekšnoteikums pozitīvai virzībai ikviena cilvēka un arī sabiedrības dzīvē. Ironija iekļaut jau filmas nosaukumā Sēņotāji.
Ir tāds žargons latviešiem, aktu sēne tāds. Tas nedaudz raksturo tos varoņus. Daudz, kas ir, kā saka, tiešām tādas sēnes, piepes, jā, kas ir varbūt pieauguši pie kaut kādām vecām vērtībām vai arī pie kaut kādiem meliem. Jā, un tas vairāk ir tieši tā alegorija par pašiem tiem cilvēkiem. Jā. Es domāju, ka tas ir tas svarīgākais, ka mēs tiešām ļoti pasmējamies kopzumā gan par sabiedrību, gan arī par dažādām likstām. Ja?
Tev ir laiks nedēļa. Vai nu tu paliec par to, kas tu esi? Nekas. Vai arī maini savu dzīvi par 360 grādiem?
Es tā kā plānoju sēņot.
Filmas galvenais varonis Pēteris ir visai tipisks 21. Gadsimta vīrietis. Viņš strādā starptautiskā uzņēmumā un atrodas triju prasīgu sieviešu ielenkumā. Viņš dzīvo ar valdonīgu māti, viņam ir seksuāli agresīva priekšniece un taipat laikā viņu aplido kāda glīta kolēģe. Vienā brīdī viņš no tā visa nogurst un uzsāko tādu, kas pilnībā izmaina viņa dzīvi.
Tas ir ceļojums laikā un telpā, meklējot sevi. Un mūsu galvenais varons Pēters iziet caur korporatīvās Elles lokiem. Un viņš risina samazglotās attiecības starp savu māti, priekšnieci un izredzēto mīļoto meiteni. Sanāk, ka patiesībā tas ir tāds tā kā arī mīles četrstūrs. Šis te gadsimts globāli ir tas, kad, man liekas, kad ir liels problēmas ar identitāti gan sievietēm, gan vīriešiem. Un visi tā kā, meklē savu pazudušo libido un visu pārējo.
Kā tu vēl neesi izlēmis? Kur tu man tāds esi radies? Ko tu tur dzeri?
Galvenā varoņa priekšniece filmā atveido Sandra Zvīgula, bet mīļoto meiteni Mildu jaunā aktrise Aneta Saulīte. Viņa komēdiju raksturo kā atšķirīgu un drosmīgu darbu Latvijas kino kontekstā un salīdzina to ar fresku, kas klāta vairākos slāņos un rosina domāt līdzībās.
Viņa ir tāda, kā Ivars teica, melnā komēdija, taču ļoti tādām atvērtām brūcēm arī. Tēliem tomēr brūces ir vaļā, bet tā ārējā forma tieši liecina par to iekšējo saturu. Man liekas, tas ir tas brīnišķīgākais. Skaties filmu, bet viņa ir tā kā freska, tur ir daudz kas cits jāsaskata.
Pats režisors uzsver, ka viņa uzstādījums bijis runāt ļoti atklāti un godīgi arī par ļoti sāpīgām lietām un pieļauj, ka šī iemesla dēļ filma kādā skatītāja daļā varētu raisīt arī skarbu kritiku.
Kā man Dāvs Sīmans savā laikā teica, viņš teica, Ivar, filmi labi, jā, bet daudz tev bruks virso, jā. Bet galvenais, lai runā, jā, tas nozīmē to, ka tas jau ir ļoti labi, jā.
Jūs paliekat tādi dīvaini.
Galvenajā Pētera lomā filmā redzēsim Rīgas krievu teātra aktieri Andreja Možejko. Jaunās Ivara Tontegodas komēdijas Sēņotāji pirmizrāde Latvijas kinoteātros būs skatām 8. martā. Vaiva Kušča, Latvijas radio.